حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے روایت تے چرا امہات المومنین کلا قالت دا بی بی فرمائی دا اللہ دا حبیب کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی مرتن دا اللہ حبیب مشکولو پیو سادر کی دا ویوائی سادر او کل بید آغین لنگ موالو لنگ مو سادر مو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مشکولو فی مرتن او یو سادر زان نتاو کرو بعضه علی و بعضه علیه دا سادر بازی صد اللہ دا حبیب پا بدنوا او بازی بی بی وی زما دا پاسوا وانا حائزنو دا پا حالت دا حیث کیوم ودام در تخیو سادر دے او خاون دا زان نتاو کرو دا آغی بازی سا بی بی بانے پرتا دا او آغا پا حالت دا بیماری کرو دا آغی دا بدن سر کم کپڑا چلے گی دا پلی تیگی نا چی آغا دا غدم الحیز نا پاکو ساتلش نا دا آغی بدن پاک دے ظاہری خوالے پاکر دا آغی لار پاکی حدیث کی درتنا مسئلہ ذکر کری متفق علیہ دی حدیث بانی دا حضرت امام بخاری و امام مسلم رحم اللہ اتفاق دے